Akademia e Stokholmit shpallë sot çmimin Nobel për letërsinë, ndërmjet disa kandidatëve të njohur fitoi francezi Jean-Marie Gustave Leclézio. Shkrimtari i lindur në Nice në vitin 1940, nisi të shkruaj që në moshë një om 78 vjeqe. Sot që është 68 vjeq, ka më se 30 vepra të botuara, libra, pralla, sprova e novela, që e bën shumë të njohur në Francë në mbar botën. Vepra e tij e parë është Proces Verbali, shkruar kur ishte 23 vjeq. Ndër vepra më të njohura kujtojmë Kontinenti i Padukshëm, Diego e Frida, Afrikani e tjerë.
Në motivacionin akademisë vlerësohet si shkrimtari Rrugëve të Reja, i aventurës poetike dhe i ekstazës shqisore. Temat më të pëlqyera nga shkrimtari në pjekurinë e tij artistike janë ajo fëmirisë, e pakicave etnike, shtektimeve. Përveç lavdisë, një herësh me çmimin, Leclézio do të marrë edhe 10 miliona korona suedeze e natyrisht një mori opinionesh në mbrojtje e kundër aventurës së tij të gjatë letrare, të cilat tashmë kanë filluar të duken në faqet e shtypit e të internetit.